Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS му дава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда 10 мај 2023. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш накус со за денешните содржини, повестите од земјава и странство, ќе слушнеме и за најновите случувања во Македонија, каде што вчера беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот. Од домашните актуелни теми, најверојатно погодувате, се осврнуваме на реакциите по синоќешниот сојузен буџет. Мислењата се поделени, според едни владата направила се што можела во овие услови, додека другите велат дека не оди доволно далеку за да ја олесни кризата со трошоците за живот за најранливите. И подоцна се осврнуваме накусо на животот и работата на Зорица Николова, која преку посветена работа на проекти во австралиско-македонската добротворна организација за Нов Јужен Велс допре позитивно до многу животи, особено до животите на ранливите македонци во поодминати години. Остави многу добри дела зад неа, иако работеше тивко и со неверојатна скромност. Денеска членови на македонската заедница во македонскиот православен храм Свети Кирил и Методи во Сиднеј се простуваат од оваа исклучителна личност која целиот живот, речиси 40 години, го посвети на подобрување на животот на луѓето и во Македонија и овде во Австралија. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен повеќе детали за федералниот буџет за 2023 година. Во САД поротата смета дека Доналд Трамп е одговорен за сексуален напад. И вчера во Скопје пред споменикот на паднатите борци беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот. Добар ден, следуваат вести на SBS. Благајникот Джим Чалмерс го достави својот втор федерален буџет, велики дека ќе изгради посилна економија и поправедно општество. Благајникот прогнозира дека буџетот ќе се врати во суфицит оваа година, но другите мерки покажуваат дека предстојат тешки економски услови. Се предвидува дека економскиот раст ќе забави следната година пред малку да закрепне, додека инфлацијата се очекува да се врати на целта до 2024-25 година. Джим Чалмерс пред парламентот изјави дека буџетот е одговорен, достапен и дава приоритет на оние на кои им е најпотребно.
Speaker, in all of our decisions, we seek to strike a considered, methodical balance between spending restraint to keep the pressure off inflation, while doing what we can to help people struggling to make ends meet.
Во меѓувреме, неочекуваните приходи од високите цени на суровини и високата вработеност ги намалија шансите на Австралија да собере долг во вредност од трилион долари. Благајникот вели дека враќањето на приходите во буџетот значи дека долгот ќе биде речиси 300 милиарди долари помал од до крајот на среден рок, заштедувајќи 83 милиарди долари од каматните трошоци во следните 12 години. 5 милиони домакинства и милион мали бизнеси ќе добијат олеснување на сметките за енергија во федералниот буџет, дел од шемата заеднички финансирана со државите и териториите на Австралија. Оние кои ги исполнуваат условите за шемата вклучува пензионери, ветерани, постари лица и други носители на концесиски картички, како и приматели на додаток за негувател и семејни даночни бенефици, и луѓе кои веќе се во постојните програми за концесија за електрична енергија на државата и територијата. Домакинствата во Нов Јужен Велс и Квинсленд ќе добијат 500 долари, а малите бизнеси можат да добијат попуст од 650 долари. Во Викторија, домакинствата ќе добијат годишен попуст за енергија од 250 долари на сметките за струја, како дополнение на бонусот за заштеда на енергија од 250 долари што ќе продолжи. Во меѓувреме, ефтините заеми за енергетска надградба и нови индустрии за градење на нацијата се поддржани во буџетот за трајно намалување на сметките за струја и создавање чисти работни места. Покрај насоченото олеснување на сметките за енергија за домакинствата, постои план за заедниците да ги искористат предностите на заштедите од паметното користење на електрична енергија и глобалниот бум на чистата енергија. Благаникот Джим Чалмас вели дека глобалниот инвестициски пејзаж за обновливи извори на енергија и производство со ниска потрошувачка на јаглерод е променет со значајните меѓународни политики кои барат на дополнување од 4 милиарди долари за заштита на трансформацијата во Австралија. Кооснувачот на Rewiring Australia, Сол Грифит, вели дека ова е првиот буџет за електрификација на Австралија, опишувајќи го како длабоко ресетирање на климатската и енергетската политика по цела една деценија на пропуштени можности. Федералната влада ќе формира две нови агенции за заштита на природната средина на Австралија. Федералниот буџет обезбедува 121 милион долари во текот на 4 години за да се формира првото национално тело за заштита на животната средина, кое ќе се вика Environment Protection Australia. Улогата на независната агенција ќе биде да имплементира нов пакет закони за заштита на природата и да го блокира или одобри развојот на настаните, да поставува услови и да гарантира дека тие се исполнети. Тоа доаѓа откако остриот преглед на Семјул покаже дека австралиските закони за животна средина пропаѓаат, при што многу екосистеми покажуваат знаци на потенцијален колапс и 1800 видови се во опасност. Во меѓувреме, буџетот вклучува и 51,5 милиони долари во текот на 4 години за втора агенција, која ќе се вика Environment Information Australia, чија улога се вели ќе биде да ја води задачата за поправка на природата што предстои. Буџетот исто така има пари за ремонт на националните закони за природата и за воспоставување на ветена шема за тргување со биолошката разновидност, според која приватниот сектор ќе им плати на собствениците на земјиштето за заштита и обновување на животната средина. Има и 50 милиони долари за зачувување и обновување на глобално важните мочуришта и сливови и 48 милиони долари за тековно управување со местата на светското наследство. Федералната влада го зголемува пристапот до рефус наплата за состаноци кај лекар, познато како bulk billing, така што повеќе луѓе ќе можат да одат на лекар без трошоци од џеб. Буџетот издвојува дополнителни 3,5 милиарди долари за тројни стимулации за наплата на големо за консултации лице в лице и телездравствени консултации. Тоа значи дека околу 11,6 милиони австралици ќе можат да пристапат до наплата на големо или bulk billing, вклучително и деца на возраст под 16 години и лицата кои имат здравствени картички. Благаникот Джим Чалмас вели дека реформата ќе обезбеди квалитетот на здравствената заштита на една личност да биде загарантиран со нивната Medicare картичка, а не со нивната кредитна картичка.
Right now, too many are finding it more and more difficult to see a doctor. The costs are too high, the wait times are too long, and the consultation is often too short. Families are being forced into a lose-lose choice between getting the help they need or paying their other bills. This robs parents of peace of mind and it puts families under strain. It means more problems go undiagnosed or untreated. And it means our workforce is not as healthy or productive as it could be and should be. And we want to change that.
Федералниот буџет одвои дополнителни средства за австралиската одбрана за да се справи со растечкиот заостаток на побарувања направени од поранешни припадници на службата. Дополнителни 64,1 милион долари се доделени за таа задача со намалување за останатите случаи на барања, една од централните препораки на Кралската комисија за самоубиства на ветераните. Одбраната ќе добие 2 милиони долари за програми за обука за самоубиствени интервенции меѓу поранешните службеници. Дополнително, повеќе од 395 милиони долари се издвоени за следните две години. А тоа за пилот програма која нуди бонуси од 50 000 долари на членовите на одбраната, за да ја продолжат својата служба во обид да се справат со прашањата за заменување од неа. Буџетот исто така ќе вклучи 4,5 милиарди долари во текот на следната деценија за поддршка на земјата при добивањето подморници на нуклеарен погон како дел од безбедносниот пакт ОКС. Финансирањето ќе вклучи 4,2 милиарди долари за формирање на Австралиската агенција за подморници, ново тело што ќе седи во одбранбеното портфолио. И во вести од светот, во Украина, новинар е убиен вчера во Бахмут во руски гранатирачки напад. Арман Солдин, француски државјанин со босанско потекло, работеше за агенцијата AFP и снимаше видеа од конфликтот. Тој беше придружуван од уште четворица новинари кои го преживеаја нападот во населбата Часив Јар. Главниот директор на AFP Фабрис Фриес рече дека неговата смрт е подсетник на опасностите со кои се соочуваат новинарите кои известуваат за војната. И во Соединетите Држави поротата утврди дека Доналд Трамп е одговорен за сексуална злоупотреба на колумнистката E. Jean Carroll во 1996 година. Деветте поротници на Федералниот суд на Манхатан расправаа нешто помалку од 3 часа и мораа да донесат едногласна пресуда. Поротата го отфрли тврдењето дека госпогицата Карол била силувана, но го прогласи господинот Трамп одговорен за сексуална злоупотреба и за клеветење против Карол откако таа ги објави своите наводи во јавноста. Тие го отфрлија негирањето на поранешниот председател дека ја нападнал госпогицата Карол и доделиле околу 5 милиони долари како компензаторна и казнена одштета. Трамп одби да присуствува на судењето и веднаш реагираше на социјалните мрежи, нарекувајќи ја пресудата срамна и најголемиот лов на вештерки на сите времења. Вчера во Скопје пред споменикот на паднатите борци беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот. Во пригодниот говор вице-премиерот Бојан Маричич рече дека се надева по 7 години 9 мај Македонија да го слави како дел од европското семејство. Евроамбасадорот Дејвид Гије на присутните им се обрати на македонски јазик.
Убеден сум дека со визија, обединетост и истрајност Северна Македонија ќе може да си го заземе своето место на земја членка на Европската Унија. Ние сакаме да сте дел од нас. Нашата визија е иднина заедно.
За разлика од Гија, вице-премиерот Артан Груби не зборуваше на македонски, туку пригодниот говор го одржа на англиски. Политичките партии положија свежо цвеќе на спомениците во повеќе градови низ Македонија. И во Нов Јужен Велс, државната влада се очекува да донесе нов предлог закон денес за реформирање на правилата околу изнајмувањето. Ова се случува поради што изнајмувачите во Сиднеј плаќаат рекордни суми за своите домови. Посе изгледа дека предлог законот ќе го забрани тајното надавање за изнајмување и ќе создаде шема наречена Portable Bond Scheme, за да го намали притисокот врз изнајмувачите на државата. Нацрт законот ќе ги отстрани можностите што им дозволуваат на агентите за недвижнини да бараат понуди за имоти за изнајмување што ги зголемува цените. Исто така ќе им забрани на агентите да преземаат понуди за наведени имоти без да ги информираат другите потенцијални станари. И министерот за спорт Стив Кемпа вели дека државната влада работи на усвојување построги казни за акти на насилство на спортските настани. Ова се смета за одговор на нападот врз фудбалски судија од Западен Сиднеј. Тој означи потенцијални доживотни забрани од сите спортски места, санкции против тимови или клубови во кои им е дозволено да бидат вклучени поединци откако ќе бидат суспендирани, како и кампања за поттикнување на однесување со почит. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,42 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И од временската прогноза за Перт утре облачно до 20 степени, Аделајд претежно сончево 20, Мелбурн сончево 18, во Хобарт претежно сончево до 16 степени. Во Камбера се очекува разведрување до 16, Сиднеј делумно облачно 21 степен, Сиднеј делумно облачно 21, а во Брисбен дожд 24. Дарвин претежно сончево 33 и во Елис Спрингс сончево 21.
Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Вчера во Скопје, пред споменикот на паднатите борци, беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски за време на работната посета на Соединетите Американски држави доби подршка за европскиот пат на Македонија. До крајот на неделава се очекува да бидат објавени уставните амандмани за промена на уставот. И опозицијската ВМРО-ДПМН е категорична во ставот дека нема да гласа за уставни измени. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Вчера во Скопје пред споменикот на паднатите борци беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот. Во пригодниот говор, вице-премиерот Бојан Маричич рече дека се надева по 7 години 9 мај Македонија да го слави како дел од европското семејство.
Оваа година го одбележуваме денот на Европа како земја која преговара за членство во Европската Унија и имаме добра основа и право да сме мотивирани за да продолжиме понатаму и со надминување на предизвиците во овој процес, да дадеме шанса, фокусот и визијата 2030 година да бидеме држава членка на Европската Унија да стане реалност.
Евроамбасадорот Дејвид Гир на присутните им се обрати на македонски јазик. Тој рече дека земјава е на добар пат откако лани ги отвори пристапните преговори. Патот е отворен, а задачите се јасни, рече Гир.
Убеден сум дека со визија, обединетост и истрајност, Северна Македонија ќе може да си го заземе своето место на земја членка на Европската Унија. Ние сакаме да сте дел од нас. Нашата визија е иднина заедно.
За разлика од Гир, вице-премиерот Артан Груби не зборуваше на македонски, туку пригодниот говор го одржа на англиски. Ни Маричич, ни Груби, ниту еднаш во своите говори не ги спомнаа бугарите, но македонските борци јасно и гласно зборуваа за периодот на бугарската окупација на Македонија. Никола Стојановски, кој годинава наполни 100 години и е еден од ретките живи борци против окупаторот, даде одговор на македонско-бугарското спорно прашање.
Они окупатори беа, рабеш, окупатори беа, едни, па, денеска не прават тоа што треба да прават, разбираш, не, се како суседи, а се надеваме дека тоа ќе се поправи.
Американскиот заменик амбасадор Ерик Мајер искажа благодарност што Македонија се бореше против нацизмот, а потоа се осврна на руската агресија врз Украина.
Мора да се присетиме на огромното човечко страдање што руските лидери избраа да го предизвикаат и денес, не само врз украинскиот народ, туку и врз собствениот народ. Такво безумно непочитување на човечките животи не може да биде оправдано со ништо.
Политичките партии положија свежо цвеќе на спомениците во повеќе градови низ Македонија. Писмена честитка упати и премиерот Ковачевски, кој до вчера беше во работна посета на САД. Тој во интервју за Гласот на Америка рече опозицијата да не ја држи во заложништво Европската иднина на Македонија со блокирање на уставните измени, зашто пратениците имале обврска да гласат за подобра иднина на Македонија.
Ваквите одлуки не смеат да бидат предмет на политички уцени. Бидејќи доколку станат предмет на политичка уцена, тогаш државата не може да напредува во остварување на својата стратешка цел. Бидејќи не може остварувањето на членството во Европска Унија, кое што обезбедува подобар животен стандард за граѓаните, по високи плати, подобар правен систем, подобро владење на демократијата, поголема социјална заштита и така натаму, не може да биде заложник на кариерата на еден човек или на една политичка партија.
Ковачевски, кој уште од минатата недела е во работна посета на САД, вчера имал средба со американскиот државен секретар Блинкен, на која, како што вели, била потврдена одлучната соработка меѓу двете земји.
Многу јасно беше истакната поддршката на Соединетите Американски држави за европска интеграција на нашата држава. Беше истакната нашата улога како исклучително важен член на НАТО Алијансата.
Американскиот секретар му се заблагодарил на Ковачевски за придонесот што го дава Македонија во НАТО и залагањата за помош на Украина.
We have a strong partnership with North Macedonia, a tremendously valued ally in NATO at a time when that really matters. We are so grateful for your solidarity, your leadership on Ukraine and helping to defend it against Russia's aggression. Deeply appreciate as well your leadership right now at a very challenging time of the OSCE.
Ковачевски пред крајот на посетата на САД остварил средба и со Джеймс Рубин, на која потпишал меморандум за соработка во борбата против дезинформациите, а се сретнал и со бордот на директори на Обединетата македонска диаспора ОМД. Европратеникот Андреј Ковачев вчера лично се огласи по забраната да влезе во Македонија на 6 мај заедно со 4 други лица. Ковачев, како што вели, црните листи се огромна грешка на Македонија. Тој бара официјално извинување и објаснување за тоа зошто граничните органи на 6 мај не му дозволиле да влезе за да учествува на панихидата на бугарските воени гробишта во Струмничко Ново село. По неколку дена молк за случајот се огласи македонското МНР, кое сообщува дека Ковачев не бил проблем, туку тие што патувале со него. Во сообщението се вели, во таа група со која патувал и европратеникот Андреј Ковачев, имало лица за кои во Министерството за внатрешни работи има сознанија дека представуваат ризик за јавниот мир и безбедност. Европратеникот Ковачев не е меѓу нив, но надлежните служби донеле таква одлука поради групата со која патувал, соопштува МНР. И македонското МВР даде слично објаснување дента кога беше вратен Ковачев, кога објави дека и во иднина нема да дозволи влез на личности што ги навредуваат и омаловажуваат граѓаните и државата. Забраната за влез на Ковачев во Македонија предходниве денови предизвика остра реакција на дело од европратениците, како што е лидерот на Европските народни партии Манфред Вебер и на Еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеи, кои нагласија дека враќањето на европратеник е неприфатливо. Андреј Ковачев од позиција на европратеник во минатото има изјавено дека македонскиот јазик потекнува од бугарскиот, дека македонците се бугари и дека природната територија на Бугарија се протега од Охрид до Црното море. До крајот на неделава се очекува да биде познато решението на кое работеше вчера работната група за подготовка на амандманите за уставните измени во делот на утврдување на деловникот и методологијата по која ова тело ќе продолжи да работи, изјави за медиумите председателката на комисијата Маргарита Цаца Николовска. Таа вети дека медиумите денеска или утре ќе имаат можност да ги видат решенијата, а и предходните заклучоци на владата и собранието, кои упатуваа на потреба од уставни измени. ВМРО ДПМН е пак уште еднаш потврди дека пратениците од нејзините редови нема да гласаат за измените и дека тоа е завршена работа. Портпаролот Наум Стоилковски на пресконференција рече:
За ВМРО ДПМН е прашањето со уставните измени е затворено и нема потреба повеќе да ме прашувате за било што што презема оваа нелегитимна власт.
Членовите на работната група првпат се сретнаа минатата недела на конститутивна седница, а вчера само беше утврден деловникот и методологијата за работа. Поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски, поранешните министри Миле Јанакиевски и Спиро Ристовски, обвинети како тогашни високи функционери на ВМРО ДПМН дека го организирале упадот во Собранието на 27 април 2017 година, официјално побарале да бидат амнестирани на вчерашното прво рочиште од повтореното судење за случајот наречен организатори на 27 април, потврдил за ТВ24 нивниот адвокат Еленко Миланов. Обвинетите се повикале на законот за амнестија што го донесоа СДСМ и ДУИ пред гласањето за промена на името на државата, а со кој беа амнестирани пратениците кои беа обвинети дека ги отвориле вратите на собранието за толпата да влезе внатре, пошто тие гласа за уставните измени.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Реакциите за првиот мајски буџет на лабористите се различни. Според едни, владата направила се што можела, додека други вела дека не оди доволно далеку за да ја олесни кризата со трошоците за живот за најранливите. Владата на Албанезе го испорача својот прв мајски буџет, потврдувајќи го историскиот суфицит од 4 милиарди долари во котовинскиот биланс, прв суфицит во последните 15 години. Благајникот Джим Чалмерс исто така најави пакет од речиси 14,6 милиарди долари за олеснување на трошоците за живот во текот на 4 години. Сите лица кои примаат Centrelink исплати, како што се Job Seeker, Youth Allowance, O-Study, Up-Study, партнерско платјање за родителство и пензија за подршка на младите со попреченост, од 20 септември ќе добијат зголемување на основната стапка од 40 долари на секои две недели. Подобноста за веќе повисоката стапка, лицата кои бараат работа, односно Job Seeker, ќе се прошири и на оние на возраст од најмалку 55 години. Поранешната граница беше за лицата на 60 годишна возраст и постари. И стимулациите за bulk billing ќе бидат тројно зголемени, со цел да се намалат трошоците за посета на општ лекар за луѓето кои имаат картичка на Commonwealth-от за концесија и за деца под 16 годишна возраст. Но веќе постои загриженост дека тие мерки не одат доволно далеку. Касандра Голди, извршна директорка на Австралискиот совет за социјални услуги, му честита на министерот за инвестициите во така наречениот bulk billing, бидејќи, како што посочи, навистина е проблем ако не можете да си дозволите да платите од џеп дури и за посета на локален лекар, особено за луѓето со ниски примања. Но што се однесува за исплатите за луѓето кои бараат работа, господица Голди рече дека тоа е се уште исплата на сиромаштија, бидејќи е најниска исплата за невработеност во развиените земји и покрај тоа што Австралија, како што рече, е една од најбогатите земји во светот.
The measure that the billions in investment in bulk billing is very important, and I congratulate the minister for leading that reform. Everybody knows that it is really a problem if you can't afford the out-of-pocket costs to even go to a local doctor, and that will make a difference for people on low incomes. But I don't think it will surprise any of you tonight that I come here to say again the job seeker tonight is still a poverty payment. It is still the lowest unemployment payment in the OECD, despite Australia being one of the wealthiest countries in the world.
Касандра Голди вели дека не разбира зошто се уште има средства за планираните даночни намалувања во така наречената трета фаза. И додава дека се уште има речиси 20 милиарди долари во даночни олеснувања за луѓето со највисоки примања во земјава. Ако сме задоволни со таков буџет, тогаш мислам дека не поставуваме основа за вистински избор, рече господица Голди.
We still have on the books about 20 billion in tax cuts for people on the highest incomes in the country. And when those tax cuts come in, that will deliver about $25 extra per day. Not $2.80. $25 extra per day for people on incomes of $200,000 or more. So we've got our priorities wrong. If that's the kind of budget we're all happy with, then I don't think we are setting the right choices.
Кристино Конел е од Центарот за борба против сиромаштијата и примател на пензија за подршка на попреченост. Таа вели дека зголемувањата на исплатите Job Seeker и другите приходи се несоодветни и дека владата не прави доволно да извлече 2,5 милиони луѓе надвор од кругот на сиромаштијата.
The meager changes in the budget tonight to welfare payments expose the fact that the government knows the welfare system is deeply inadequate, but that they are utterly unwilling to do what is needed to get 2.5 million people out of poverty. These changes are an insult to people on the lowest incomes. They know that they're going to leave us further behind now than we were 6 months ago. So we really feel deeply frustrated with the fact that politicians continue to play politics with the lives of poor people. We need to see independent bodies setting payment rates because we can't trust Albanese, we can't trust Dutton, we can't trust any of these people with welfare recipients' lives.
Владата исто така најави мерки за олеснување на трошоците за живот, меѓу кои изголемување од 15% на помошта за лицата кои изнајмуваат дом под кирија, поевтини лекови и попусти на сметките за електрична енергија. Господица О'Конел вели дека дополнителните пари се толку мали износи што нема да направат материјална разлика за луѓето кои веќе живеат во сиромаштија. Дополнителни неколку долари неделно помош за кирија нема да го сменат фактот дека моментно платјам 83% од мојот приход за да можам да живеам во прилично субстандарден дом, вели господица О'Конел. И додава дека се потребни исплати за подршка на приходите зголемени до линијата на сиромаштијата, а потоа да се направи многу повеќе и подобро во дизајнирање на социјалната заштита.
These are piecemeal changes coming in tiny, tiny figures, right? So an extra few dollars a week in my rent assistance payment isn't going to change the fact that I'm currently paying 83% of my DSP to live in a pretty substandard home. So yes, it's true that if we provide other supports, the poverty line would go down, but they're not doing enough to actually change how much money is needed to get by. So we would love to see significant investments in healthcare, in housing, that would actually make a real difference to the cost of living. That's not happening. So we need income support payments, increase to the poverty line, and then we need to do a much better job of actually designing our social supports.
Мерките за нега на стари лица беа општо поздравени. Националниот директор на United Care Australia, Claren Little, вели дека владата го послушала секторот. Согласувајќи се да финансира зголемување од 15% на платите на работниците за нега на стари лица кои ги исполнуваат условите. Но таа вели дека оти тоа е само мал чекор поблиску до поправедна Австралија и дека на владата и треба долгорочен план за да ја направи грижата за стари лица одржлива.
Well, tonight we are one small step closer to a fairer Australia. United Care Australia welcomes this budget and it highlights the importance of putting people at the heart of policy decisions. We welcome the many short-term measures that have been in the budget tonight to alleviate the cost of living crisis that we're seeing across our country, to alleviate some of the pain that families are seeing and that single parents are seeing and that older people are seeing in their households every day.
Во меѓувреме, партнерот на Deloitte Access Economics, Стивен Смит, верува дека владата го испорачила тоа што можела од тешка позиција. Тој вели дека има само толку многу што владата може да направи без да потикне дополнителна инфлација.
A key test of this budget was whether it would put upward pressure on inflation. The government has managed to bank most of the additional revenue that it received. It has provided some moderate cost of living increases, not very much really from a week-to-week perspective for welfare recipients. But in fairness, it probably couldn't do much more without putting upward pressure on inflation. So it's probably done the most that it could.
Господин Смит вели дека овој буџет предпоставува зголемување на стапката на невработеност и предпоставува дека и натаму ќе има негативен раст на реалните плати во Австралија. Според него, иако приходите на владата ќе бидат подобрени за краток период поради раст на цените на суровините, сепак буџетот ќе се врати повторно во дефицит и економските изгледи веројатно ќе се влошат во текот на следните неколку години, а австралиците и натаму ќе бидат погодени од порастот на невработеноста.
This budget does assume an increase in the unemployment rate, and it does assume that in the very near term there is still negative real wage growth in Australia. So it's important to stress that this budget doesn't paint a particularly rosy picture for individual households, but it does present a rosy picture for government revenue in the near term, and that's really as a result of high commodity prices. That's not expected to last, and so the budget is back into deficit over the medium term, and Australians will continue to be doing it tough as the unemployment rate rises.
Тоа беше партнерот на Deloitte Access Economics, Стивен Смит, во прилогот на SBS News, што го подготви Софија Тарик. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Членови на Македонската заедница денеска, 10. мај 2023, се прослуваат од една извонредна личност, која што во скоро две децении, колку што живееше и работеше во Австралија, даде толку многу, особено за лицата во поодминати години. Зорица Николова беше дел од Македонската австралиска добротворна организација во Сиднеј, каде што работеше на проекти преку кои им помагаше на најранливите лица. Таа беше една од нашите најомилени соговорнички, бидејќи знаеше да направи избор на зборови и за најсложени теми на начин разбирлив за сите. Тие кои ја познаваа Зорица Николова, денеска со голема тага се простуваат од неа, знаејќи дека загубата за македонската заедница овде е преголема. За оние кои не ја познава, имаме дел од подолг разговор за SBS на Македонски од нашата архива, од кој сигурно ќе може да стекнат слика за каква личност се работи. Но пред тоа, еве неколку куси биографски податоци. Зорица Николова е родена на 29. октомври 1947 година во околијата на Владичин хан на југот од Србија. Детските и средношколски години ги помирува во родниот крај, иако желбата за знаење и школување ќе ја наведат да го напушти родниот дом уште од најмали нозе, за да биде поблиску до училиштето. Во 1968 година се преселува во Македонија како млад студент по педагогија и психологија на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Дипломира како најдобар студент на генерација во 1971 година. И како таква, вработување ја чека уште пред да ја напушти школската клупа. Најголемиот дел од професионалната кариера го поминува како педагог и раководител во Центарот за социјална работа во Скопје. Тука таа се пронаоѓа себе си. Работи со најразлични профили на луѓе, деца, младинци, возрастни и стари лица. Љубовта и посветеноста кон работата во 1994 година ќе ја донесат до највисоката позиција директор на Центарот за социјални работи. Набргу по ова се здобива со титула доктор на филолошки науки и известен период на поредни работи како вонреден професор по педагогија на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Речи си повеќе од 4 децении, Зорица ги посвети во постигнување и обезбедување социјални права, подобри услови за живот, едукација и ментално и психичко здравје на групи и поединци. Беше визионер, лидер, академик, борец за прогресивност, но пред се хумана, топла и храбра личност, која секогаш го гледаше најдоброто во луѓето и неуморно се бореше за нивните права и подобар живот. Во Австралија пристигнува со сопругот во 2004 година. Последните работни години ги помина како вработена во Македонската австралиска добротворна организација во Сиднеј. Таа беше организатор на проекти и едукатор за здравје. Работеше со македонски грижители и лица со други потреби. Со својата посветеност и љубов кон другите, таа професионално и приватно допре многу животи и остави неизбришлива трага во македонската заедница во Сиднеј. Приватно беше посветена сопруга и мајка на две керки и баба на внуците Леонид и Огнен. Да се подсетиме на прекрасниот дух, хуманост, топлина и верба во луѓето со дел од нашиот подолг разговор од нашата архива со Зорица Николова.
Па, Радица, бидејќи имаме сознание дека токму во ова македонска заедница има потреба да се формира една таква група и да заживее, затоа што голем број од повозрастни луѓе едноставно немат некое адекватно место за дружење или организирано дружење, би рекла. Тие меѓу себе се познават, има луѓе што се дојдени може би пред 35, 6, 40 години и се познават, но едно е познанство од улица, а друго е ако има нешто организирано и со цел организирано, каде се предвидени и соодветни програми, што може да им користат не само на повозрастните луѓе, туку и на оние што се, да речеме, корисници на социјална помош или се грижители, или едноставно имат здравствени проблеми, па не се многу меѓу луѓе, не можат да се мешат, да одат на разни нели настани, избиднувања. Едноставно на некој начин се изолират од социјалниот живот.
Значи, Зорица, само да поясниме, не е битно на која возраст се луѓето, сите може да пристапат кон оваа група, така?
Да, ова група е, затоа се вика социјална група, не е директно пензионерска група, така. Не е наменета само на пензионери, туку на сите оние луѓе што во моментот имат потреба да се дружат и едноставно да се информират за работи што ги интересира. Ние ова група, како ја замисливме, нормално осмисливме и одредена програма, што ја заснована пред се на нивните потреби и на интереси, и затоа првите состаноци ни беа посветени токму на тоа, да видиме што нив ги интересира, кои се нивни потреби и на какви проблеми наидуваат. и така и се ориентираме. Со тоа што нормално имаме искуство со работа и со другите групи и едноставно применуваме дел и од таа програма.
Значи одлично е што е двонасочно, што луѓето се чувствуваат сигурно вклучени ако ги прашувате кои се нивните проблеми и врз основа на тоа ги организирате следните активности.
Така е, така е. Еве за одма после втората, третата средба ни беше едноставно побара да зборуваме за деменција, бидејќи ти е слушнале за тој здравствен проблем, нели, посебно кај повозрастни луѓе, мада се јавува и кај другите, нели, не е тука во прашање старост. И имаше голем интерес, поставува прашања некои со своите сознанија, искуство, партиципира. Фактички тоа беше еден вид како ние ги викаме наши работилници или едноставно отворен разговор, каде ние зборуваме за проблем генерално, а тие можат во секое време да прашат што ги интересира или да изнесат своје мислење, своји примери и така едноставно обострано да се комуницира. Тоа е, нели, и најубав начин за пренесување на знаења, односно потикнување на активност, на интелектуална активност кај повозрастни луѓе. Покрај тоа, ние исто така се трудиме тие два сата да им бидат исполнети и да им бидат забавни, им даваме простор да едноставно меѓу себе си разговарат, да си разменат искуства разни, да се прашат како се, што се. Тоа е муабет, слободен муабет.
Значи се е релаксирано.
Чај се е во една релаксирана атмосфера, може и некоја шега да се каже, нели? Се е тоа така, либерте, би рекле ние.
Така, улично.
А потоа настапуваме со нешто посериозно, некоја тема што ти ја одредуват. Исто така се трудиме да одвоиме време за така полесни физички вежби, за да може да бидат и физички активни, а исто така планираме понатаму да уведеме и некои вежби за релаксација, што ќе бидат поврзани, односно повеќе насочени кон релаксација, ослободување, комплетно ослободување не можеме да кажеме, меѓутоа редуцирање на стрес. И исто така, паралелно со тие вежби или прво ќе предходат излагање или дискусија за стрес, повеќе сознанија наши, нели, ние што ги имаме искуства и тие. Така да едноставно се трудиме на секаков начин да ја постигнеме општата цел на овој краток проект, а тоа е да помогнеме за унапредување на здравјето, општото здравје и општа емоционална и комплетна благосостојба на луѓето што ќе доаѓа тука во таа група.
Одлично. Зорица, дали ги следите промените кај лицата откако ќе се зачленат во група?
Па да, знаете, кога доаѓат на почеток, тие, колку и да се знаат, сепак се воздржани. Меѓутоа, после неколку средби, веќе атмосферата е сосема поинаква. Ќе видите како ќе се поздрават присно меѓу себе, дури некои ќе се изгушкат, ќе се поразговарат, оно како да се знаат од подолго време, или некој кој ќе каже нешто, друг ќе даде или приметба мислим добронамерна, ќе каже и своје искуство, или ќе каже некоја шега на своја сметка, сите да се насмет. Така едноставно, со текот на времето, секоја нова средба носи поопуштена атмосфера, поголема присност и поубаво чувство, се разбира.
Повелете.
Само и тоа да кажам, дека исто планираме да организираме и заеднички излети, надвор, дружење, може да биде тоа еднодневни излети на некое така по-убаво место каде сите ќе се чувствуваме убаво, посебно тие, нели, нормално. а исто така може да биде и еднодневно патување некаде. Сега имаме за нив мало изненадување, ма нема да им кажеме сега.
Добро, неко нема да биде изненадување.
Интересно, да. И така, тоа се убави работи што со нив се случува и искрено на сите нас вработени многу ни е драго.
Добро, Зорица, уште на крајот да ве прашам што би им препорачале на овие лица што се или во поодминати години или пак осамени во врска со дружењето и излегувањето од дома?
Па, јас сега би се вратила токму на уводниот дел. Изолацијата е незгодан непријател на сите луѓе, а посебно на луѓе во поодмакли години, што се повеќе упатени на домашни услови и може би кога се дома повеќе размислуват за работи што не треба да размислуват и повеќе или почесто го отварат фрижидерот и на тој начин му наштетуват на здравјето од повеќе аспекти. Може да дојдат во искушение, сакале или не сакале, полека, али сигурно со неактивност и со по зачестини јадења без да се води сметка, да си ја зголема тежината и едноставно да наштетат на своето здравје. А од друга страна, изолација може да одведе и во многу полоша состојба, ако имат одредени проблеми здравствени или било какви семени, лични, ретки се луѓе што ги немат по одмакли години. Не
подминати.
Подминати, така е. И може многу лесно да се западне во депресија, да се дојде до многу тешки состојби, каде од ден на ден се потешко и потешко доаѓа, нели, потешко и потешки моменти и тешко може сами да се излечат од таа состојба. Затоа е потребно да се дружат. Ово е еден од начините и облиците да се дружат, сигурно, они си имат свој круг на пријатели, роднини и така. Меѓутоа, повеќе важи за оние што немат каде да одат, што едноставно немат обврска да излезат. Ова, кој ќе слушнат дека имат, нели, место каде се собират нивните врсници, каде има нешто интересно да се слушне, каде може да се излезе и на друго место да се отиде, е убаво да се дружат.
Добро, Зорица, ви благодарам многу за овие корисни информации и се слушаме наскоро на друга тема.
Добро, фала многу за учество и секогаш кога ќе ви треба нешто така, што е во интерес на нашите луѓе по македонската заедница, ние сме отворени за соработка.
Ви благодарам уште еднаш.
Благодарам и јас.
Прекрасно кажано. Ете, тоа беше извадок од подолгото интервју со Зорица Николова, што може во целост, доколку сакате, да го слушнете на нашата веб страница. Насловот е МАУА, нова социјална група за македонците во Јакуна. Во нашата редакција добивме имејл од Роза Георгиева, председателка на организацијата која во името на Управниот одбор и вработените во Australian Macedonian Welfare and Wellbeing New South Wales, меѓу другото напиша, цитат, «Длабоко не потресе веста за нашата Зорица, таа беше наша колешка, пријателка, извонредна личност, веќе ни недостасува на сите. А незината загуба ќе биде длабоко почувствувана меѓу незиното семејство, македонските грижители, постарите лица и нивните семејства и пошироката заедница». И со ова се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски, а јас, познавајќи ја Зорица Николова, една од мојата најомилени соговорнички, само можам да дополнам дека таа работеше интензивно и посветено на бројни проекти за подобрување на животот на многу македонци, остави многу добри дела зад неа, но работеше тивко и со неверојатна скромност. Пред крај на денешното издание на SBS на Македонски за 10 мај 2023 да подсетим и на некои од вестите на денот. Благаникот Джим Чалмерс вчера вечер го достави својот втор сојузен буџет, велејќи дека ќе изгради посилна економија и по-праведно општество. Нов предлог закон на владата на Нов Јужен Велс се очекува да ги затвори дупките што им дозволуваат на агентите за недвижини да бараат понуди за домовите за изнајмување, што ги зголемува цените на кириите. Поротата во САД смета дека Доналд Трамп е одговорен за сексуален напад. И вчера во Скопје пред споменикот на паднатите борци беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот. Тоа се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам за вниманието. Вашето друштво го очекуваме и утре во ист термин. А во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата Facebook SPS Macedonian, каде можете да вставите и ваш коментар доколку сакате. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.